Niin. Jumalan rauhaa teille kaikille. Mahtavaa päästä taas kokoontumaan yhdessä. Ja jotenkin näin kesän jälkeen, kun alkaa tässä elokuun, niin on hienoa ikään kuin uuden kauden tunnelmissa jotenkin ainakin omalla kohdalla olla taas täällä ja mennä syksyä kohti. Mutta ennen kuin rukoillaan, niin otetaan heti ensi viikon ohjelma ja vähän tulevaa infoa tähän. Ensi viikolla tosiaan tiistaina kello 10 aamurukous ja keskiviikkona kello 18 ei ole rukouskokousta, mutta on asiakokous seurakunnan jäsenille. Ja sen sitten Kimmo johtaa. Ja perjantaina kello 10 aamurukous ja sunnuntaina 11 päiväkokous jälleen Kimmo johtaa, lukee täällä ja sitten siellä Voitto Marjata puhumassa. Ja juuri 3 minuuttia sitten sain infon, tämmöisen infon kuin tiistaina, eli ensi tiistaina 6.8. kello 16. Tuolla torilla on tukimielenilmaus Israelin puolesta. Puolustamme Israelin oikeutta olla olemassa ja juutalaisen kansan oikeutta kotimaansa. Siellä on mukana Peter Östman ja Israel-asiantuntija Daniel Brunel. Eli sinne tosiaan kello 16 tiistaina torilla, niin olette kaikki tervetulleita ja tervemenneitä. Oikeastaan musiikkiryhmä voisi astella jo lavalle, niin rukoillaan tähän alkuun ja sen jälkeen muutaman laulun verran ylistetään. Jeesus, kiitos siitä, että saadaan tänään lähestyä sinua ja saadaan olla koolla yhdessä ehtoolliskokouksen merkeissä, jos saadaan tänään varmasti kuulla hyvää sanaa ja saadaan ylistää sua hyvän musiikin johdattamana ja saadaan muistella sun kuolemaa tänään, Jeesus. Kiitos siitä, että tänäänkin se on yhtä voimassa kuin aina ollut ja se on yhtä tuoretta ja yhtä uutta kuin se on aina ollut, Jeesus. Sun veri ja sun armo, Jeesus, mitä saadaan tänään muistaa. Isä, siunaa Kimmoa, joka tulee tänään meille puhumaan ja siunaa tuo musiikkiryhmä oikein, anna Isä sun voitelun noiden laulujen ylle Jeesuksen nimessä. Ja siunaa kaikkia paikalla olijoita, Isä. Isä, jää siunaamaan, jää varjelemaan. Ja sitten yksi rukouspyyntö oli tullut, joka kuuluu näin. Menen elokuussa jälleen lapsettomuushoitoihin. Rukoilen, ettei tarvitsisi vaihtaa toiseen klinikkaan ja että hoito onnistuisi. Haluan vielä lapsen. Ja rukoillaan tuon pyynnön puolesta vielä, joka tuon lähetti. Isä, kiitos siitä, että sä näet myös tämän henkilön, joka lähetti tuon rukouspyynnön, joka kamppailee lapsettomuuden kanssa, Isä. Kiitos, että sun käsissä on kuolema ja sun käsissä on elämä ja syntymä, Isä. Ja voit vaikuttaa niin, että tuo kyseinen henkilö saisi vielä kokea sen, että lapsi voisi tulla, Isä. Isä, rukoilla ennen kaikkea, että sun hyvä tahto saa tapahtua tuossa kohdalla. Ja voit tehdä ihmeitä ja voit parantaa ja vaikuttaa niin, että lapsen saaminen olisi, Isä, mahdollista. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja nyt ylistysryhmä, olkaa hyvä.
Jes, tervetuloa meidänkin puolesta. Aloitetaan sieltä keltaisesta kirjasta numerolla 201. Niitä varmaan sinne on vähän jaettu, että numero 201. Suullani ylistän Jeesustani.
No joo, päätettiin vanhemmistona näin uuden lukukauden alla, että halutaan siunata koululaisia ja lapsia ylipäätään, eli myös päiväkotilaiset, koululaiset ja kaikki lapset, niin halutaan siunata uuteen lukukauteen, mutta en tiedä, onko täällä muita kuin omat lapset, jotka on sen ikäisiä, valitettavasti ei muita näe, mutta siunataan joka tapauksessa ja saa tulla, jos haluaa, niin ne omat lapset eteen, vaikka ei nyt muita olekaan, mutta jos ei halua, niin saa pysyä myös siellä. Ja Kimmo, tuutko sä rukoilemaan koululaisten ja lasten puolesta?
Me voitaisiin kaikki nousta ylös. Me kaikki varmaan halutaan rukoilla ja siunata nuoria lapsia tänä päivänä. Koulut tosiaan pian alkaa ja varmaan päiväkodit ja nämä muut on jo varmaan alkanut tai on käynnissä. Mutta joo, Herra, kiitos siitä, että Herra, sinun esimerkkiä saadaan noudattaa, että sinä, Herra, myös kutsuit tai sanoit, että tuokaa, antakaa lasten tulla sinun tykösi, sinun luoksesi, ja Herra, kiitos siitä, että me saadaan, Jeesus, sinun nimessäsi, sinun, Herra, valtuudella siunata lapsia ja nuoria, Herra, koulutielle, tämän yhteiskunnan kaikkiin, missä he ovat, päiväkodeissa, tarhoissa, kouluissa, lukiossa, yliopistoissa. Ja onhan tietenkin vanhempia ihmisiä myös opiskelemassa. Ja saattaa olla, että joitakin vielä menee opiskelemaan. Niin Herra, me tahdomme oikein, Herra, kantaa kaikki, Herra, sinun eteesi, Herra. Saamme pyytää, että sinä, Herra, lasket kätesi ja, Herra, siunaat. Siunaat, Herra, sinun kirkkaudellasi, sinun voimallasi, Herra. Sinun rohkeudellasi, Jeesus, jota tahdot jakaa. Kiitos, Herra, siitä, että saamme siunata lapsia sinun nimessäsi, Herra. Kiitos, että he saavat olla valona ja suolana, Herra. Anna lapsille, nuorille, opiskelijoille, Herra, tässä tämän ajan keskellä opiskelupaikoilla sellaista voimaa, Herra, että he saavat ja haluavat olla sinun todistajiesi, Herra. Kiitos siitä, että, Herra, näin saamme oikein, Herra, yhteisestä toiveesta, yhteisestä anomisesta, yhteisestä rakkaudesta heitä kohtaa, Herra. Saamme kantaa heitä sinun eteesi, Jeesus. Kiitos, Herra, että myös tuo ensi viikon tiistain tapahtuma tuolla torilla, niin, Herra, lähetä sinne myös nuoria, lapsia ja nuoria. Herra, että me saamme kaikki olla siellä koolla, Herra, puolustamassa ja, Herra, näyttämässä väriämme sitä, että, Herra, me haluamme kantaa Israelia, haluamme nostaa Israelia, juutalaista kansaa, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä, Herra, tahdot siunata lapsia ja nuoria. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen, aamen.
Jos tuo oli hyvä uutinen, että saatiin siunata lapsia ja nuoria, niin hyvät uutiset ei lopu tähän. Nimittäin meillä on täällä Reetta, voit vaikka nousta jo seisomaan. Niin oikeastaan tuu tänne. Reetta kävi Kasteella tosiaan meidän perhepäivässä, olikohan 11.7. jotakuinkin. Niin. Ja Reetta haluaa nyt liittyä meidän seurakuntaan, niin saadaan tänään siunata Reetta seurakunnan jäseneksi. Ja haluatko lyhyesti kertoa, ihan vapaa sanoin, itsestäsi?
Eli tosiaan, mun nimi on Reetta ja mä kerron tässä nyt siis mun uskoontulon tarina. Ja mä oon siis syntynyt perheeseen, jossa mun äiti on ollut uskossa ja mulla on aina välillä käyty täällä Saalemissa kokouksissa ja sitten mun sisarusten kanssa pyhäkoulussa. No sitten jossain vaiheessa kuitenkin mä aloin elämää aika maallista elämää ja sitten se Jumala tavallaan unohtui. No sitten mennään monta vuotta eteenpäin ja sitten kun mä menen yläasteelle, niin kaikki ahdistus ja stressi ja kaveriongelmat ja kaikki tämmöiset tuli sitten yllättäen vastaan suoraan naamalla. Ja No sitten 8-luokan kesällä niin sain mennä riparille, niin siellä sitten tavallaan aloin sitten kiinnostumaan uudelleen Jumalasta. Ja sitten lokakuussa sen riparin jälkeen pääsen, niin sitten tavallaan mä olin aika lailla semmoisessa romahtumisen pisteessä, niin sain sitten siinä taas kokea Jumalan läsnäolon ja tuntea, kuinka Jeesus rakastaa mua. Ja sitten siitä lähti tavallaan se, että mä aloin lukemaan Raamattua ja niin kuin käymään nuorten illoissa. No sitten yhdessä nuorten illassa, niin eka Veera rukoili mun puolesta. Ja sitten se sanoi mulle, että nyt sun pitää mennä juttelemaan Kristianin kanssa. No sitten mä en edes kerännyt kysymään Kristiania, kun se tuli ja puhumaan mulle. No sitten se rukoili mun puolesta ja sitten siinä hetkessä mä sain antaa koko elämäni Jeesukselle. Ja sitten mä tosiaan kävin kasteella.
Ja nyt tosiaan saadaan siunata Reetta seurakuntaan, niin saat mennä tuonne alttarille ja paikalla olevat vanhemmistoveljet, niin tulkaa sinne, niin siunataan Reettaa. Noustaan kaikki oikein ylös, niin siunataan koko seurakuntana. Kiitos rakas taivaisa siitä, että saadaan olla tässä hetkessä, kun Reetta on saanut ottaa uskon askeleen ja käydä kasteella Jeesus. Ja oikein on saanut tunnustautua julkisesti ja oikein mennä sinne kasteen hautaan Jeesus. Ja päättänyt seurata sua Jeesus julkisesti ja saa nyt liittyä tähän seurakuntaan Jeesus. Ja seurakunnan rukousten alle oikein erityisesti Jeesus. Isä, mä pyydän, että tämä seurakunta saisi olla kasvatuksena ja hengellisenä kotina Reetalle, että Reetta voisi kasvaa siihen tehtävään, minkä sä oot Reetallekin varannut, niin kuin Isä meille kaikille. Ja voisit antaa Reetan kasvaa uskossa niin, että saa tulla armolahjoja ja hengen hedelmää ja juuri sitä armoitusta, minkä sä oot Reetan varalle, Isä, varannut, Isä, jo edeltä käsin. Kiitos, Jeesus, siitä, että vahvistat Reettaa ja siunaat jokaisen askeleen ja jokaisen päivän. Ja kiitos, Reetta, saa olla oikein siunauksena tälle seurakunnalle, Jeesus. Kiitos siitä, että siinä, missä jokainen ruumin osa on tärkeä, niin myös Reetta saa olla osa tätä ruumista. Jeesus, sinun ruumista, joka on seurakunta. Reetta saa olla osa ruumista ja tärkeä palanen siinä ruumissa, Jeesus. Isä, jää Jeesuksen nimessä siunaamaan ja oikein vahvistamaan ja varilemaan ja johdattamaan Reetan elämää tästä hetkestä eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Amen. No joo, nämä on aina tämmöisiä juhlahetkiä nämä tämmöiset. Otetaan lyhyt, tai toivottavasti suht lyhyt alustus, että myös Kimmolle jää aikaa, niin tässä niin kuin vielä lauletaan ja Kimmo tulee ja sitten päästään ehtoolliseen viettoon. Mutta avataan, jos on Raamattu mukana, niin voi avata Jesaja 43, sieltä 18 ja 19 jakeet. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittekö. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Minä teen tien autiomaahan, virrat aavikolle. Ja noita jakeita, noiden alussa tuossa ikään kuin luvun tai kohdan alussa on, että näin sanoo Herra. Näin sanoo Herra, että minä teen uutta. Ja vaikka tuo luku kuvasi tai kuvaa Israelin vapautusta siihen aikaan, mutta silti siitä on myös meille tähän päivään paljon hyvää ja paljon opittavaa tuosta ajatuksesta. Älkää entisiä muistelko, minä luon uutta. Kuinka moni on ajanut joskus autolla tai mopolla? Valtaosa. Kun autolla ajaa tai mopolla, niin eikö ole niin, että pääsääntöisesti on hyvä katsoa eteenpäin siihen tielle, mitä ajaa? Jos kurkii koko ajan olaa yli näin tai katsoo peilistä taakse, niin se ei ole ehkä kovin hyvä juttu. Ei voi jäädä niin kuin miettimään sitä, että mitä sen takana näkyy, koska se on jäänyt taakse, vaan pitää katsoa eteenpäin, kun ajaa. Ja ehkä jotain samaa meidän elämässä. Vaikka on hyvä ehkä muistella menneitä oikealla lailla, mutta ei saa kurkkia ikään kuin olla yli niin, että ajatus on kiinni menneisyydessä tapahtuneissa huonoissa asioissa. Ja nimenomaan niihin menneisiin se katse ei saa jäädä siihen peiliin. Voi käydä siinä vähän katsoa, mutta ei saa jäädä siihen, koska muuten saattaa vaikka ajaa ojaa tai risteyksestä ohi tai mihin tahansa. Jumala ei halua, että me jäädään menneisiin, vaan Jumala nimenomaan haluaa, että me otetaan ja nähdään se uusi, mitä Jumala haluaa meille antaa. Hän ei halua, että me murehitaan menneitä. Eikä hän halua, että me joudutaan niihin asioihin kiinni. Miksi? Koska niitä ei voi muuttaa. Mutta Jumala voi vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Ja jos me eletään kiinni näissä asioissa, mitkä on ennen tapahtunut, niin voi olla, että me ei huomata sitä, mitä Jumala luo. Tuossa luki, että ettekö sitä huomaa. Jos katse on peilissä tai olan yli taaksepäin, niin voi olla, että ei huomata. Mutta kun me katsotaan Jeesuksen kautta eteenpäin, niin me voidaan sanoa, että kyllä me huomataan se uusi, mitä Jumala luo. Ja se mennyt, entinen, se voi olla pelkoa, häpeää, syntiä, sairautta, traumaa, virheitä tai jotakin tällaista. Mutta mitä tahansa se onkaan, se entinen ja mennyt. Niin tiedätkö, Jumala haluaa siitä sun katseen sieltä ikään kuin ylös, pois, kohti ristiä. Koska hän haluaa eheyttää ja hän haluaa luoda uutta. Ja monesti me jäädään miettimään meidän vanhoja virheitä ja menneitä asioita, mutta tiedätkö, kenen tehtävä on muistuttaa niistä? Sielun viholliseen. Se muistuttaa synneistä, menneistä virheistä, ja siinä se ei tarvitse yhtään apua meiltä. Pari viikkoa sitten puhuin täällä, osa oli paikalla, niin puhuin vähän peloista. Puhuin siitä, miten keskeinen viesti Jumalalla on se, että älä pelkää. Ehkä jollain on vanhoja pelkoja, joihin sä palaat yhä uudelleen ja uudelleen. Ehkä mietit niitä pelkoja tänäänkin. Mutta tiedätkö, sekin on mennyttä. Sekin on entistä, jota ei pidä enää jäädä peilistä katsomaan tai olan yli kurkkimaan. Koska Jumalan viesti on, että älä pelkää. Ja ehkä ne pelot on tähän asti estänyt sua näkemästä tai ottamasta vastaan sitä uutta. Mutta tiedätkö, tänäänkin on uusi mahdollisuus, tänään on uusi päivä huomata se, mitä Jumala haluaa sulle antaa, mitä Jumala on sulle varannut. Ja tänään voi olla se päivä, kun sä huomaat, että Jumala luo uutta. Ja kun Jumala kysyy, että etkö sitä huomaa, niin tänään voi olla se päivä, kun sä sanot, että huomaan, Jumala, mä huomaan sen. Sitten vielä psalmi 91. Ja sieltä jakeet 1-6. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtion varjossa yöpyy, se sanoo Herralle, sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan. Hän päästää sinut linnustajan ansasta ja surmaavasta rutosta. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipiensä alasena saat turvan, hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhojan keskellä päivää. Huomasitteko nuo viimeiset lauseet? Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, et tautia. Tuon psalmin kirjoittajan viesti on, että kun me ollaan Jumalan korkeimman suojassa ja Jumala meidän turvamme, niin lähtökohdan tulisi olla se, että sinä ja minä emme pelkää. Koska Jumalan maailmassa siellä ei ole pelkoja enää. Ja Jumalan tahto on jo nyt kasvattaa meitä sellaiseen uskoon ja luottamukseen, että me ei tarvitse pelätä. Ja samalla se armon näkökulma, että Jumala tietää, että inhimillisesti me kuitenkin aika ajoin pelätään. Ja jos on menneitä asioita, joita ei pidä muistella, niin erityisesti ehtooliskokouksessa on myös asioita, jotka on ikään kuin vanhoja, mutta samalla joka päivä uusia ja tuoreita. Ja niitä asioita on muun muassa, mitä tuo pöytä ei kuvastaa, niin Jeesuksen veri ja Jumalan armo. Ajatellaan, 2000 vuotta sitten Jeesus vuodatti veren, mutta tänäänkin se on ihan yhtä tuoretta, ihan yhtä voimallista. Jumala on ollut armollinen ajasta ikuisuuteen aina, mutta se sama armo on tänäänkin yhtä uutta ja yhtä tuoretta kuin aina ollut. Ja se armo on tänäänkin tarjolla jokaiselle. Tänään saadaan muistuttaa siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja saadaan olla osallisia siitä, että hän on kuollut meidän syntien tähden. Amen. Nyt taas ylistysryhmä voi tulla tänne johdattaa meitä ylistykseen. Ja kerätään vapaaehtoinen uhrilahja tässä ekan laulun aikana. Ja laulatte niin monta kuin parhaaksi näette, ja Kimmo näyttää sitten vähän merkkiä, milloin on viimeinen. Niin Kimmo tulee sitten laulujen jälkeen tänne jakamaan sanaa.
Nuorille, vaikka ettehän te enää mitään niin nuoria ole, sillä tehän rupeatte lähenemään sitä ikää, milloin Jeesus aloitti tuommoisen työn. Joo. Tuota. Olipas teillä hyviä lauluja tänään ja varsinkin tuo viimeinen tuossa vähän niin kuin antoi toivoa siitä, että Herra on puhunut sydämelle, mistä teille puhuu. Joo, taivaallinen Isä, kiitos siitä, että Herra, sinun sanasi on elävää, todellista, voimallista, Herra. Kiitos, että autat, Herra, tänään niin, että saisi, Herra, jakaa tämän sanan niin, että siitä syntyy, niin kuin sinä teet, sinä luot uutta ja Herra, tahdot meitä nostaa ja kantaa, viedä eteenpäin ja Herra, joo, kunnia ja ylistys sinulle. Aamen. Mä en tiedä, haluanko mä nyt tätä puhettani otsikoida mitenkään välttämättä, mutta se varmasti selviää sitten tässä edetessä. Ensiksi haluaisin tuoda terveisiä tuolta Seinäjoelta. teidän tuntemat Jaakko ja Sirkka-Liisa Romu, heiltä terveisiä koko seurakunnalle, rakkaita terveisiä. Ja meillä oli tuo seurakunnan leiripäivä tuolla lähetyskodilla ja siellä oli niin Sirkka-Liisa soitti ja kertoi eräästä taulusta, joka heillä on ollut kotona pian 50 vuotta. Se on ilman kehyksiä, mutta se oli semmoisessa semmoisen pahvin sisällä ja hän muisteli, että se kuuluu Saalemille, että se oli jotkut teistä saattaa ehkä muistaa, mutta joku talo tai asunto, mihin he muutti, kun tulivat Japanista, niin tämä taulu oli siellä. Se asunto oli niin kuin seurakunnan, tai oliko se tullut seurakunnalle juuri, en muista nyt sitä, kun olin 70-luvulla kohtuu pieni, tai nuori, lapsi. No joo. Mutta he osti jonkun taulun sieltä talosta itselleen, ja tämä sitten jotenkin tuli mukaan heille, ja he halusi sen palauttaa. Ja hieno taulu Jeesuksesta, josta hänellä on siinä orjantappura kruunu ja vähän veri jo vuotaa. Joo. Sitten kävin loman aikana tuolla sukulaisten luona tai joidenkin luona ja en nyt sano, missä paikassa tämä tapahtui, mutta siellä sitten kahvipöydässä tuli puhetta, että minun tätini kertoi, että tämä heidän seurakunta, että kun jotkut ihmiset siellä eivät tervehdi ollenkaan. Ja jotkut ihmiset, ne ei tervehdi ensinnäkään ja sitten ne käyttäytyvät sillä lailla sopimattomasti. Ja jotenkin se jäi mieleeni, että jos meiltä puuttuu rakkaus sisaria ja veljiä kohtaan, niin tämä meidän yhdessä olomme, niin se on sama kuin me oltaisiin urheiluseurassa tai asunto-osakeyhtiön kokouksessa tai jossain muussa vastaavassa, missä ei ole uudesti syntyneitä ihmisiä, jotka eivät ole saanut kokea Jumalan rakkautta, Jumalan pyhän hengen täyteyttä, niin että se vuotaa ylitse niin, että sitä rakkautta on mahdollista ja halua jakaa muillekin. Semmoinen, mitä on kuullut monesti, että seurakunnan pystyy rikkomaan sisältäpäin, mutta ulkoapäin sitä ei pysty rikkoa. Monet seurakunnat, jotka kokevat suurta vainoakin, ja joskus voi olla niin, että näitä rakennuksia on jopa tuhottu ja poltettu, ja ihmisiä on tapettu täällä sisällä, niin jostain kumman syystä, tai ei jostain kumman syystä, mutta monesti ne seurakunnat vain kasvaa. Mutta seurakunnan pystyy rikkomaan sisältäpäin. Jos me luetaan Uuden testamentin kirjeitä, niin hyvin monessa kirjeessä joudutaan puuttumaan siihen, miten me uskovaiset käyttäydymme toisiamme kohtaan. Tai sitten, miten minä tai joku muu uskovainen elää hänen hengellistä elämäänsä tai hänen elämänsä ylipäätään. No joo, kaksi tuommoista kohtaa, mitä nyt tuli mieleen tähän aiheeseen liittyen. Ensimmäinen on ensimmäisessä aikakirjassa, 16. luku ja 29. jae, siellä sanotaan näin. Kun Herran liitonarkki oli tulossa Daavidin kaupunkiin, Saulin tytär Miikal katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin hyppivän ja karkeloivan, hän halveksi tätä sydämessään. Joku voi ajatella, että Saulin tyttärellä saattoi olla ehkä oikeuskin tehdä näin, sillä tiedämme, mitä Saulin ja Daavidin kohdalla oli käynyt. Mutta Daavid oli tuossa kohdassa, hän oli uusi kuningas, Israelin kuningas, ja luultavasti Saulin tyttären Miikalin olisi myös pitänyt riemuita ja iloita. Hän halveksi Daavidia sydämessään. Halveksiva asenne toisiamme kohtaan, niin se jos mikä on hyvä polttoaine sille, että pystymme vähän hajotustyötä ehkä tehdä seurakunnan keskellä. Mutta jos sinulla on rakkaus minua kohtaan, niin no saa se olla toisinkin päin. Ei se pitää olla. Niin onpa hyvä perusta sille, että seurakunta saa kasvaa. Tänne on mukava tulla. Ja voimme kokea täällä myös muuta Jumalalta tullutta. Toinen aikakirja, myös 16. luku ja 9. jae. Sillä Herran silmät tarkkailevat koko maata, vahvistaakseen niitä, jotka ehyellä sydämellä ovat antautuneet hänelle. Voi olla, että sydän tai rakkaus saattaisi olla se puheen aihe tänään, mutta se nyt vähän kiertää niillä seuduilla, sanotaan näin. Kun isäni tuossa hetki sitten täytti vuosia, ja sitten siskoni oli tuolla reissussa, ja sitten kun hän tuli takaisin, niin hän oli tehnyt tulevan miehensä kanssa, oli tehnyt semmoisen taulun, missä oli karkkeja tosi paljon. Tai en tiedä, oliko niitä tosi paljon, mutta se näytti, että siinä oli paljon. Ehkä jos näyttää laatikkoa, niitä ei ole niin paljon. Mutta se oli sydämen muotoon oli laitettu ne kaikki erilaiset karkit, ja se oli jotenkin kaunis ja ehkä puhuttelevakin. Markuksen evankeliumissa sanotaan kovat sanat 7. luvussa ja 21-23. Sisältä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahnehtimiset, häijyys, petollisuus, irstaus, pahan suopuus, Jumalan pilkka, ylpeys ja mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisältä ja saastuttaa ihmisen. Me ollaan monet ehkä kuultu olympialaisista, kuinka siellä on Jumalan pilkkaa esiintynyt. Nämäkin pahat ajatukset on lähtenyt ihmisen sydämestä, jonne varmasti sielun vihollinen on saanut tuoda omat mausteet. Mutta meidän ei ole syytä olla edes ylpeitä. Tässä on aika isoja asioita. Meidän ei ole syytä olla toisillemme edes häijyjä, ei edes pahan suopaisia, ei edes mielettömiä. Tuossa kesälomareissulla oltiin Helsingissä käymässä ja sitten pääsin tuommoiseen kristilliseen kirja- ja levykauppaan ja totesin, että no eihän täällä ole paljon mitään musiikkia, siis mitä odotin, että siellä olisi ollut, mutta sitten huomasin, että siinä oli Even ja Ossin uusi levy. Kuinka moni tietää? No niin, hyvä. Ajattelin, että moni ei varmaan tiedä siitä, mutta kannattaa tutustua Even ja Ossiin, heidän musiikkiinsa. Heidän uuden levyn nimi on Uusi luomus. Ja sitten sieltä tämmöinen kappale, Minun tehtävä, jäi soimaan ja tykkäsin kovasti siitä kappaleesta. Siinä sanotaan näin, että kappaleen nimi on siis Minun tehtävä. No, sitten siinä sanotaan näin, että ei ole minun tehtävä heittää yhtään kiveä eikä turhaan etsiä roskia toisten silmistä. Ei ole minun toimeni toimia kuin tuomari. Sitten tässä on aika lohdulliset loppusanat. Vaan ennen kaikkea rakastaa ihmistä ja Jumalaa. Hienosti ovat löytäneet sanat tuohon kappaleeseen. Matteuksen evankeliumissa on Jeesuksen antama suurin käsky, 22 ja 37. Rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli meidän tarkoitus ja tehtävä olisi rakastaa Jumalaa yli kaiken. Jumalaa olisi tarkoitus rakastaa yli kaiken. Ja no mistä me tiedetään se sitten, että sinä rakastat Jumalaa, tai sinä, tai sinä, tai minä? Joo, siitähän sen tietää. Luultavasti meidän on ensiksi, meidän on tarkoitus ensiksi rakastaa Jumalaa yli kaiken. Ja sitten ihmistä, lähimmäisiä. Rakkautta voi osoittaa eri tavalla täällä Matteuksen evankeliumissa 26. luku. Täällä on tämmöinen kohta. Tässä kohdassa nyt ei mainita henkilön nimeä, mutta sitten toisessa paikassa mainitaan. Jeesus voidellaan Betaniassa. Kun Jeesus oli Betaniassa Simon spitaalisen talossa, hänen luokseen tuli nainen, jolla oli alabasteripullo täynnä hyvin kallisarvoista tuoksuöljyä. Hän vuodatti öljyn Jeesuksen päähän hänen aterioidessaan. Kuinka moni olisi suuttunut jo siinä? No joo. Tämän nähdessään opetuslapset paheksuivat sitä, en tiedä sitä tapahtumaa, kun he sanoivat, miksi tämä haaskaus? Olisihan se voinut myydä hyvään hintaan ja antaa rahat köyhille. Joo, jätetään tuohon. Yritin tuolta penkoa internetistä vähän tietoja ja siellä oli tämmöinen, että eräs, joka oli paneutunut näihin tuon ajan rahan arvoon ja muuhun, niin kirjoitti, että tämä voide ja sen hinta saattoi olla Marjalle koko elämän aikana tienattu tai ansaittu varallisuus. Hän siis antoi koko elämänsä tavallaan ja voiteli messiaansa hänen mestarinsa ennen Golgatan tapahtumaa. Täältä lukee vielä näin, että Intiasta tuotu tuoksuöljy ei ollut aivan halpa, noin työmiehen vuoden palkka. Siihen aikaan naiset ei käyneet töissä tai eivät ehkä tienanneet mitään, mutta tai ehkä myymällä sitten jotain mausteita tai jotain muuta. Rooman tasavallan loppuaikoina työläisen päivässä tienaama bruttopalkka saattoi olla 1 denaarin. Juudas pettää ystävänsä, mestarinsa, 30 hopearahasta. Yksi hopearaha nykyarvossa voi olla noin 150 euroa. Eli 30 kertaa 150, niin se on noin 4500 euroa. Se saattaisi olla jonkun keskiluokkaisen työssäkäyvän kuukauden bruttoansio. Kiellänkö minä Jeesuksen jonkun työn tai etuuden tai sosiaalisen aseman tai ystävyyssuhteen vuoksi tai onko hän sinulle ja minulle niin rakas, että voin antaa koko elämäni hänelle. Monesti Vanhan testamentin aikana niin Herran tai juutalaiset, jotka olivat Herran omia, sanotaan näin. He uhrasivat satonsa parhaan. Sitä kautta he osoittivat rakkauttaan Jumalaa kohtaan. Voi olla, että joillekin se saattoi olla pakko, en tiedä. Mutta Jumalan ohjeet oli selkeät, että tuli valita parasta, mitä löytyi. Jos sinulla oli lampaita, eilen taas meni lampaiden ohi, kun pyöräilin tuolta Larsmosta kotia päin, niin siinä oli valkoisia ja ruskeita, mutta joo. Jotkut joskus etsi se huonoimman. Jos oli joku sairas lammas, niin tämähän minä voi antaa Herralle. Eihän Herra sitä nyt niin, ehkä hän ei edes näe tai ehkä hän ei edes tiedä. Kun taas joillekin se oli kunnia-asia, että tämä tässä, tämä on paras lammas, mitä minulla on. Muistan joskus, kun mökillä oltiin, niin siellä oli semmoinen tämän korkea joulukuusi, tai anteeksi, se ei ollut joulukuusi, vaan se oli kuusi. Puhuttiin, että siinä on kyllä kaunis kuusi. Se oli joka puolelta symmetrinen tai se oli semmoinen hieno kuusi, mutta se oli niin hieno kuusi, että se on edelleenkin siellä. Sitä me ei katkottu sitten joulukuuseksi. No joo, se on eri asia. Mutta täällä sanotaan ensimmäisessä Johanneksen kirjassa näin. 3:11. Tämä on se sanoma, jonka te alusta asti olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toinen toistamme. 3:13-15. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja. Ja vielä sitten 3:23. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toisiamme, niin kuin hän on meille käskyn antanut. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Siitä me tiedämme hänen pysyvän meissä, siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Kun tuossa reilu vuosi sitten tapahtui jotain todella merkityksetöntä minun elämässäni, ei vaan täytti 50 silloin, niin sain tämmöisen kirjan lahjaksi kuin Jumalan rakastetut, eli Jumalan rakastetut. Se varmasti tarkoittaa sinua ja minuakin, kun tänne on joku kirjoittanut, että Jumalan rakastetut, se on alleviivattu sitten, että sinä olet yksi näistä. Se on kirjoitettu siis näin, niin pakkohan se nyt on uskoa. Täällä sanotaan näin. Tämä on siis David Wilkersonin kirjoittama kirja, ja luen tästä pienen pätkän. Kristukselle olkoon kaikki kunnia, kiitos ja ylistys. Saanko antaa sinulle sanan, jonka uskon tulevan Kristuksen sydämeltä Pyhän Hengen kautta? Se koskee tämän päivän seurakunnan erästä suurinta tarvetta. Se on sana, joka jokaisen uskovan pitäisi kuulla. Se on tämä. Kasvava määrä kristittyjä ei saa enää täyttä tyydytystään Kristuksesta. Ohdakkeet syrjäyttävät pois Herran valtaistuimeltaan, kuten hän itse sanoi. Jeesus määritteli ohdakkeet tämän maailman huoliksi, rikkauden viettelykseksi ja muiksi himoiksi, jotka tunkeutuvat sydämeen. Kristuksen mukaan ne ovat ohdakkeita, jotka tukahduttavat sanan ja tekevät sen hedelmättömäksi. Kysyn sinulta, onko Herra enemmän mielessäsi kuin vuosi sitten? Vietätkö enemmän aikaa hänen läsnäolossaan kuin vuosi sitten? Onko intohimosi häntä kohtaan kasvava vai kuihtuva? Monet niistä, jotka olivat kerran intohimoisesti rakastuneina Kristukseen, juoksevat nyt omien kiinnostuksen kohteidensa jäljessä. Paineet ja ongelmat kasautuvat heidän päälleen heidän tavoitellessaan rikkautta ja tämän maailman asioita. Heistä on tullut kylmiä tai penseitä, ja heillä on yhä vähemmän aikaa Jeesukselle. Herran ja hänen seurakuntansa saa enää vain tunnin heidän ajastaan, sunnuntai-aamuisin. Jeesus sanoi, jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu. Toisin sanoen se ihminen kuivuu eikä enää saa elämäänsä oikeasta viinipuusta. Hän on erehtynyt luulemaan, että kaikki on kunnossa, koska hän yhä puhuu kerran Kristuksen kanssa kokemansa läheisyyden kieltä. Rikkaus ja elämän välttämättömät asiat eivät tietenkään ole pahoja itsessään. Kaikki me kohtaamme huolia ja vaikeuksia elämässämme. Synti astuu kuvaan mukaan, kun me käytämme aikaa ja voimavaroja niiden tavoittelemiseen Kristuksen kustannuksella. Eräänä päivänä lähitulevaisuudessa me seisomme siunatun Kristuksemme edessä hänen tuomiollaan. Me kohtaamme hänet kasvoista kasvoihin. Minä haluan seisoa Herrani läsnäolossa hedelmää kantavana poikana, enkä joutua hänen eteensä penseänä, kuihtuneena, vieraantuneena, ohdakkeiden tukahduttamana palvelijana. Kuulen Pyhän Hengen kutsuvan Herran kansaa takaisin ensirakkauteen. Takaisin kokemaan enemmän nälkää ja janoa Kristusta kohtaan. Takaisin viettämään laatuaikaa hänen läsnäolossaan. Takaisin rakastamaan hänen sanaansa. Takaisin heittämään kaikki huolemme hänen päällensä. Takaisin olemaan riippuvaisia hänen johdatuksestaan. Kristus kaipaa läheisyyttä morsiamensa kanssa. Hän kaipaa hänen rakkaansa palaavan hänen luokseen rakkaudessa ja kuuliaisuudessa. Välitän nöyrästi tämän sanan sinulle, luottaen siihen, että Pyhä Henki herättää sydämesi ja vetää sinut lähemmäksi itseään. Tässä on tämmöisiä lyhkäisiä ajatuksia, koko kirja täynnä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4:7-11. Otsikkona on Jumala on rakkaus. Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainut syntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Me muistetaan, kuinka Pietari vannoi Jeesukselle, että minä en koskaan petä tai jätä sinua. Johanneksen evankeliumissa on nämä tutut sanat, jossa Jeesus ja Pietari käy keskustelua. Tuossa alussa on tuommoinen hieno kohta, kun he olivat syöneet. Tuolla romujen luona, niin siellä oli kahvipöytä katettu ja koin semmoista selvää rakkautta heidän kohdaltaan minua kohtaan. Ja se tuntui hienolta. Sitä voi myös harrastaa tai toimittaa täällä Pietarsaaressa. No joo, kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Pietari vastasi hänelle, kyllä, Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Jeesus kysyi häneltä toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Hän vastasi, kyllä Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Jeesus kysyi häneltä kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, pidätkö minua rakkaana? Ja hän vastasi Jeesukselle, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Jotkut teistä ehkä saattoi olla tuolla Seinäjoella, siellä oli tämmöinen kesäjuhla tai tämmöinen kesätapahtuma. Siellä oli eri puhujia ja jotenkin jäi mieleen tuo Kososen, tai oli siellä kyllä muitakin, jotka on jäänyt mieleen, mutta Kososen puhe. Uhraamisesta ja varojen käytöstä. Tämä seurakunta on Kristuksen synnyttämä ja hän on tämän seurakunnan pää. Se, että tämä seurakunta voi hyvin ja lähetystyö voi hyvin, kaikki on hyvin, tai asiat menee eteenpäin tässä seurakunnassa, niin se myös heijastuu siihen, kuinka minä rakastan, tai rakastanko minä Jeesusta. Kun sinä tai minä, kun me rakastamme omia lapsiamme, niin eikös me aina välillä ostetaan niille kaikkea kivaa. Niin on ainakin Sofia tuolla nyökkää, että näin tapahtuu. Ja hyvin monesti, melkein aina, lastemme tarpeet ja heidän hyvinvointinsa on meidän, se on niin kuin tärkein asia. Jos vaikka olen sopinut jostain menosta vaikka ja sitten joku lapsista kysyy jotain, että voisiko isä näin tehdä, niin se menee melkein etusijalle se, mitä lapset kysyy. Ja meidän taivaallinen isämme on, hän on kyllä parempi kuin monet meistä isistä. Ei, hän on parempi kuin kaikki meistä isistä täällä. Ja hän haluaa myös parasta lapsilleen. Mutta eikö me haluttaisi myös parasta meidän Herrallemme? Jossain kohdassa sanotaan, että jos sulla on 2 takkia kotona, niin anna toinen pois semmoiselle, kellä ei ole yhtään. Ja no joo, muitakin hyviä neuvoja Herra meille antaa. Mutta mä oon huomannut, että kun ihmiset, kun he saavat sydämelleen jonkun asian, vaikka mun nuorin poika, sillä on nyt mopo mielessä, on sillä muutenkin mielessä, mutta mopo on mielessä, niin kyllä melkein kaikki kesätyörahat, niin ne menee siihen mopoon. Edellisestä moposta ja edellisen, tai siis vanhemman pojan mopojutuista tiedän sen, että kaikki rahat, mitä mopoa laitetaan, niin ei niitä saa takaisin. Eli ne on melko lailla turhaa sijoitusta. Mutta anyway, se oli se pointti, että mihin meidän sydämemme kiintyy, mikä on meille tärkeää, siihen me investoidaan. Jos Herra olisikin meidän sydämessä ykkösenä, tai kun, tämä on hänen seurakuntansa, kyllähän mä haluaisin antaa hänelle kaikkein parasta. Myös minun aikaa, enemmän kuin tunti viikossa, tai 1,5 tuntia. Ja kun mä saan sen palkan, niin onhan siitä hieno antaa päältä, tai ihan ensimmäinen meno olisi se, että saan Herralle antaa. Ja sillä Herran seurakunta voi kukoistaa, kasvaa, tehdä niitä tehtäviä, niitä toimia, mitä seurakunnan pitää tehdä. Antti mainitsi vähän pelosta tuossa. Nyt haluaisin lukea tähän loppuun täältä Tuomarin kirjasta. Se on 6. luku ja 11. Täällä lukee näin, että, tai tämmöinen alaotsikko on, että Gideonin kutsuminen. No täällä Tuomarin kirja, kun tätä 6. lukua lähdetään lukemaan, niin täällä on selvyydeksi sanon tai luen, että ihan tästä alussa, niin midianilaiset hävittävät maata. Israelaiset tekivät jälleen sellaista, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin valtaan 7 vuodeksi. Israel sai tuntea Midianin käden voiman, ja midianilaisten vuoksi israelaiset tekivät suojikseen onkalot, luolat ja vuorilinnat, joita on vuoristossa. Tässä oli paljon israelaisten kimppuun käytiin. He elivät pelossa ja piileskelivät. No, Gideonin kutsuminen. Herran enkeli tuli Ofran tammen luo ja istuutui sen alle. Tammi kuului Abieserilaiselle Joakselle, jonka poika Gideon oli juuri puimassa vehnää viinikuurnassa piilottaakseen sen midianilaisten näkyviltä. Herran enkeli näyttäytyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi, sinä urhea sankari. No, näin äkkiseltään niin Gideon ei näyttänyt sankarilta, urhealta sankarilta. Hän oli piilossa siellä isossa viinikuurnassa ja siellä viljaa puimassa tai vehnää. Gideon sanoi hänelle, minäkö herrani? Jos kerran Herra on meidän kanssamme, niin miksi kaikki tämä on kohdannut meitä? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeensä, joista isämme ovat meille kertoneet ja sanoneet, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt Herra on hylännyt meidät ja antanut meidät Midianin valtaan. Herra kääntyi hänen puolensa ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin vallasta. Minä lähetän juuri sinut. Mutta Gideon vastasi hänelle, minäkö, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on vähäisin Manassessa ja minä olen nuorin isäni perheessä. Herra sanoi hänelle, koska minä olen sinun kanssasi, sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden miehen. Herra kutsuu meitä olemaan rohkeina. Ensi viikon tiistaina on tuolla torilla tämmöinen ilmaisu, onko se niin kuin mielen ilmaisu, tuki asia Israelin puolesta. Mun mielestä vähintä, mitä me tehdään, jos suinkin vaan olet siinä kunnossa terve, että pääset paikalle tai sulla ei ole mitään muuta menoa, niin mun mielestä se, että me rakastetaan Jeesusta Kristusta, niin on se, että me osoitetaan tukemme sille maalle, mistä hän on meille annettu. Eli seisomme Israelin puolella. Eli ensi tiistaina kello 16:04 tullaan kaikki, ketkä pystymme tuonne. Se vaatii rohkeutta, tiedän. Se vaatii vähän rohkeutta tulla pois sieltä, ehkä sieltä viinikuurnasta. Ei meillä kellään semmoisia ole. Mutta Herra antaa sen voiman. Se, että me ei hävetä häntä, vaan me rakastamme häntä. Me haluamme antaa parasta. No, se on nyt tuossa kohdin sitten sitä, että annat itsesi. Tuot itsesi sinne. Oot yksi niistä, jotka seisovat Israelin puolella. Meidän ei tarvitse hyväksyä, eikä meidän pitääkään hyväksyä kaikkea, mitä siellä maassa tapahtuu. Ei Herrakaan sitä hyväksy. Tässä on vielä, mitä ennen on tapahtunut, niin ei Herra ole hyväksynyt kaikkea, läheskään kaikkea, mitä juutalaiset tekevät. Mutta se on paljon parempi osa kuin olla vihollisen puolella. Olemme Herran puolella. Nyt sanoisin aamen tähän paikkaan.
Kiitos Kimmo ja kiitos taivaan isälle tuosta sanasta. Saadaan käydä ehtoollisen viettoon. Jos nousitte seisomaan, niin luetaan täältä sanat. Ja tulisiko Krisu ja Kimmo tuohon, niin saatte sitten siunata leivän ja viini. Ja tehdään tänään tosiaan niin, että haetaan sitten täältä eestä, vaikka niin kuin rivi kerrallaan jouhevasti sieltä pikkusellista lähtien ja näin edespäin. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Ja otetaan tosiaan sitten, kun ollaan haettu, niin yhtä aikaa ehtoollinen.
Rakas Jeesus, Isä, kiitos, että me saadaan juhlistaa sun Golgatan sovintotyötä. Ja kiitos, rakas Jeesus, että me tiedetään, että sinä sen teit, että meillä olisi mahdollisuus iankaikkisen elämään. Isä, sä näet tämän meidän kotiseurakunnan ja jokaisen jäsenen. Siunaa, Isä, tämä ehtoinen, siunaa tämä leivä. Sun nimessä, Jeesus, nasarettilainen.
Joo, taivaallinen Isä. Jeesus, me kiitetään sinua, Herra. Tästä hetkestä saamme muistella sinun uhrikuolemaasi, Herra. Sinä vuodatit pyhän veresi. Kiitos, Herra, noista lauluista, joita kuulimme tuossa alussa, lauloimme, Herra. Sinun verestäsi, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että Jeesus, sun veressä on voima edelleen, Herra. Väkevä voima, voimallinen voima, Herra, joka pystyy vapauttamaan ihmisiä, joka pystyy tekemään ihmisen terveeksi. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, että Herra, me saamme tänään muistella sinun työtäsi. Kiitos, että Herra, sinä kävit tuon tien. Sinä, Herra, kävit tuon tien, vaikka siinä oli välillä oli pelkoa, oli tuota, että ystävä petti. Herra, sä olisit halunnut tuon maljan antaa mennä, mutta Herra, Jeesus, sinä teit isän tahdon ja se koituu, Herra, meille siunaukseksi, meille pelastukseksi, Herra, meille elämäksi. Kiitos, Herra, tämän ehtoollisen kautta, niin Herra, sä tahdot myös siunata meitä jokaista tässä. Kun Herra, muistelemme sinua, Herra, sinun työtäsi meidän jokaisen puolesta. Aamen.